можна відряджати на платні послуги, за що вони згодяться взяти гроші наступного разу. За написання позитивної історії про кримінальну групу або за ненаписання викривальної історії, звідси лише один крок до збирання інформації, щоб брати гроші за її знищення чи приховування, іншими словами, до шантажування. Прихована реклама, яку правильно треба називати рекламою і відповідно позначати в друці, на екрані чи в радіовисиланні, дуже рідко трапляється в розвинутих країнах. Значно частіше журналісти погоджуються прийняти так звану шару – дармові тури від туристичних компаній, дармову їжу від ресторанів або безкоштовні квитки від театрів з прицілом на те, щоб вони їх оцінили. Небезпека полягає в тому, що письмовець почувається зобов'язаним дати схвальний відгук. Так не повинно бути. І небезпеку можна мінімізувати, а довіру читачів зберегти, якщо ясно дати зрозуміти де-небудь у статті чи виносі, що квиток або туристична подорож, або їжа, або що були надані газеті безкоштовно. Журналісти не повинні дозволяти рекламодавцям впливати прямо чи непрямо на редакційні матеріали газети. Рекламодавці нерідко намагаються скористатися своєю комерційною вагою, щоб залякати газети, особливо невеликі, не надто прибуткові чи місцеві. Такому тискові завжди треба чинити опір. Зазвичай це надходить з рекламного відділу. Вони говорять редакторові, що було б добре, якби цей великий клієнт дістав сприятливе висвітлення. Одного разу каліфорнійська газета Riverside Press Enterprise надрукувала разом 11 новинних статей і 22 фотографії нового універмагу, починаючи за 6 днів його відкриття в місті, під час відкриття та відразу після. Ці 400 шпальтових дюймів з'явилися одночасно з 20 новими сторінками реклами магазину. Збіг не схоже. Рідше група рекламодавців узгоджено намагається примусити газету змінити зміст. Коли я заступив на посаду головного редактора однієї провінційної британської газети, я припинив, поміж іншого, автоматичне висвітлення усіх судових справ про магазинні крадіжки у місті, бо вони траплялися так часто, що не становили новини. За тиждень усі універсальні магазини міста побували у видавців і заявили, що або висвітлення усіх справ про магазинні крадіжки відновиться, або вони забирають свою рекламу, яка була вагомою. Вони казали, що повідомлення в газеті відлякують потенційних крадіїв. На щастя, видавці були на моєму боці. Рекламодавці не виконали своїх погроз. Небезпека піддатися тиску рекламодавців, індивідуальному чи колективному, полягає в тому, що зміст більше не вибирається вільно. Крім того, ви скоро виявляєте, що надане одному рекламодавцю починають вимагати інші. Поступіться один раз і вже ніколи не позбавитесь тиску. Не використовуйте свою посаду, щоби погрожувати чи діставати переваги. Журналіст має владу. Нею ніколи не можна зловживати. Ні за написання статті, ні у щоденному житті. Посилатися на високі зв'язки чи загрожувати розголошенням в особистих суперечках з крамницями, сусідами тощо – це залякування. До того ж, небезпечне. Як зможете ви коли-небудь написати історію про людину чи організацію, з якою ви так повелися? Як ви писатимете про тих високих посадовців, на яких посилалися у своїх погрозах? Ви будете у них у кишені за ту ласку, яку вони вам зробили. Не можна також використовувати бланки газети для написання листів з проханнями про надання пільг, з вимогами відшкодування за виявлену недбалість чи несумлінні послуги. Це навіює адресату думку, що газета нібито відіграє для своїх працівників роль рекетира у вирішенні особистих справ. Не обіцяйте зняти статтю з друку через дружбу чи за послугу. Іноді трапляється, що вас просять забути певну історію або частину її в обмін на певну послугу чи навіть за гроші. Цілком очевидно, що цього робити не можна з тих же причин, через які не можна писати історію за послуги. Якщо йдеться про друзів, відмову можна сформулювати делікатніше, та вона має бути такою ж твердою і швидкою. Те саме стосується і колег. Наведені далі дві історії слугують ілюстрацією до цього. Перший випадок трапився у штаті Орегон у США, де кілька років тому місцева телестудія повідомила, що багаторічний керівник канцелярії республіканського сенатора від штату 25 років прослужив директором банку, що збанкрутував, і був врятований урядом за 100 тисяч доларів платників податків. Було висловлено припущення, що його причетність до банку могла вплинути на позицію сенатора щодо врегулювання і подальшого викупу банку. Історію підхопило агентство Associated Press, і вона стала популярною темою у штаті. Та головна газета штату «Орегоніер» вирішила не помічати її. Тиждень по тому вона знехтувала також звинуваченнями, що офіційні подорожі голови офісу коштом платників податків включили 52 відрядження до Нью-Йорка, де він видавав щорічний путівник містом, на якому заробив понад мільйон доларів. Небажання газети публікувати цю історію могло бути пов'язано з тим, що керівник канцелярії писав для неї щотижневу колонку. Зрештою, газета надрукувала частини історії лише після того, як завдяки Washington Post викриття здобули національного розголосу. Зовсім інакше повелася газета Daily Item у місті Садбері в Пенсільванії. В одному числі поміж поліцейських звітів був розміщений без купюр список звинувачень, висунутих проти місцевого мешканця за керування автомобілем з перевищенням швидкості у стані алкогольного сп'яніння. У повідомленні містилося ім'я водія, його вік, адреса і місце роботи – редактор Daily Item. То якій газеті ви довірятимете більше – Item чи Oregonier? Не вигадуйте і не прикрашайте інформацію. Вигадувати інформацію, очевидно, не можна і небезпечно. Так само, як навіть злегка підлаштовувати факти, прикрашати правду чи впадати у тимчасову амнезію стосовно певних деталей, які не вписуються у лейтмотив історії – ваш звіт буде обманом. Мабуть, найвідомішим з недавніх випадків була історія, надрукована Дженет Кук у Washington Post, яка здобула Пуліцерівську премію. Вона називалася «Джиммів світ» і розповідала про восьмирічного наркомана. Та Джиммі насправді не існувало. Історія була вигадана від початку до кінця. Коли правда випливла, у газеті побачили, озираючись назад, що було чимало застережних ознак. Дехто з колективу свого часу мав сумніви щодо цієї історії, однак або подумав, що краще тримати їх при собі, або що історія занадто гарна, щоб перевіряти. Таке вбивче для журналістики ставлення підсилювалося застереженнями з боку Кук, що її та Джимовому життю у випадку перевірки може загрожувати небезпека. Нікому також не спало на думку перевірити компетентність самої Кук. Вона казала, що закінчила Вассерський коледж, дістала магістерський ступінь у Толедо, студіювала в Сорбоні, була дипломованою піаністкою і знала 4 мови. Жоден редактор не замислився над тим, що це задовгий список для людини, якій виповнилось тільки 25 років. За іронією долі, серед цих редакторів був і герой Уотергейта Боб Вудворд. Ви не повинні використовувати надану вам інформацію заради особистої вигоди. Скористатися інформацією, щоб дістати зиск, перш ніж історія буде надрукована, це спокуса, яка трапляється радше бізнес-репортерам. Кілька років тому репортер Wall Street Journal на ім'я Фостер Вайненс був співавтором колонки, основаної на інформації з джерел, які торгували акціями. Він вирішив продати інформацію знайомому біржовому брокеру. За відомості про зміст колонки, він дістав 31 тисячу доларів від кількох брокерів, які змогли в такий спосіб купити і продати акції компанії, перш ніж цей матеріал потрапив до друку, відповідно впливаючи на ціну акцій. Завдяки витоку інформації брокери заробили близько 690 тисяч доларів. Зрештою, Вайнена і брокерів викрили і визнали у суді винними у порушенні закону про торгівлю цінними паперами через незаконне використання конфіденційної інформації. Вайнен дістав 18 місяців в'язниці, 5 років випробувального терміну, 400 годин громадських робіт і 500 доларів штрафу. Багато західних газет наразі зобов'язують своїх фінансових репортерів декларувати свої капіталовкладення і фінансові операції. Сірі зони. Описані раніше ситуації цілком однозначні, та в репортерській практиці трапляються і складніші. Важко виробити і застосувати чіткі непохитні правила. Візьміть хоча б підписування вигаданим іменем. Однозначно погано, якщо постійно використовується заради створення враження, ніби в газеті працює в кілька разів більше людей, ніж насправді. Це виглядає зовсім інакше, коли спортивний редактор користується цим, щоб приховати особи, скажімо, штатних репортерів зі щоденної газети, які за сумісництвом висвітлюють події в недільному випуску. поза як стаття підписується ім'ям людини.